Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos dedicar ese tiempo, y que dediquen también ustedes, y más ahora, que hay bastante tiempo de lecer, por desgracia, pues como non para enchelo dun xeito enriquecedor cun bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai moitos anos, agora prácticamente resulta pois ten un interese moito máis que en tempos normais e imos a seguir con ela. Por suposto, contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e temos xa outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues si te parece, imos xa co tema e comezamos xa a recomendar lectura en primeiro lugar para ese público infantil e juvenil. ¿Por onde comezamos hoxe?
Muy ben, mira, para os máis novos, traio un libro de Rivadulla Corcón, publicado en Xerais, que se titula Soños de Mar, ¿no? É un libro que se recomenda a partir de 8 o 10 anos, ¿no? Como sempre digo que esas recomendacións son a referencia, pero o grupo de idade pode ser outro, que decir que pode lelo un adulto perfectamente, ou pode lelo un neno que a mellor ten algo menos de idade, pero que lle gusta ten nivel de lectura, que lle gustan os libros propiamente, e que se atreve con esta posibilidade, ¿no?
Soños de Mar.
Son Soños de Mar, sí. Rivadulla Corcón é un xornalista e realizador audiovisual, escritor, que está moi ben sellado o mundo do mar, non? Ten programas, tivo programas na galega e en algunhas emisoras de radio relacionadas sempre co mundo do mar, Ribeiras de Salitre ou Pescadores de Historias, por exemplo, non? E nesta ocasión, pois nos trae unha historia na que conta como Anxo, que é un neno de primaria, que está enamorado dunha compañeira de Lola, pois ves involucrado nunha aventura, porque atopa un poema inacabado do século XII. Entón, a partir de aí, comeza esta aventura na que se ve metido Anxo, que está, pues influenciada por lo que é a lírica medieval galega e, como xa dixen, pola cultura mariñeira, que sempre é unha presente na obra de Rivadulla Corcón. E, bueno, ten Xerais nesta ocasión a colaboración de Vicky Berre, que é unha diseñadora gráfica que, bueno, gustoume bastante, ten unhas cores contrastadas, un debuxo interesante, e creo que cos textos de Rivadulla Corcón pues cadran moi ben, ¿no? Así que aquí deixo esta posibilidade, como xa dixemos noutras ocasións, a través de Galicia Lee, ¿no? Que o portal de libro electrónico no que está a Xunta, e que, bueno, é moi fácil simplemente teclear Galicia Lee nun buscador e xa podemos entrar aí. E, bueno, pois é, como xa digo, nesta tempada, unha opción que temos nós simplemente, pois eso, tendo un aparello conectado a internet.
Perfecto, pois Soños de Mar, primeiras das nosas recomendacións. E agora toca o turno xa de recomendar lectura para o noso público adulto, que lle recomendamos a elas e a eles en este tempo de mes de confinamento, onde un pois incluso pode atreverse con xa lecturas, bueno, máis amplas, non? A ver que nos trae, Xuxío.
Pois mira, hoxe traio un libro que, bueno, para min xa é un clásico, porque o autor afortunadamente está vivo, é de Paul Auster, escritor norteamericano. Pero digamos que para min a obra del, pues, como tantos outros, de outras escritores e escritoras, alguén que está, digamos, máis que consolidado, hai moitos anos.
É un dos nosos clásicos, dos nosos habituais, Paul Auster.
Efectivamente, xa te hemos comentado aquí.
Sí.
E este é un libro que xa ten uns anos, pero neste contexto de confinamento, pareceme moi de actualidade, porque é un repaso da súa vida, digamos, ¿no? Ten un moito material autobiográfico, algún outro que non o é, porque lógicamente os escritores sempre traballan coa ficción tamén, pero digamos que é un, se queres, o repaso da vida dunha persoa madura, ¿no? El é un home que ten agora sobre 70 años aproximadamente, y bueno, pues comienza o libro, bueno, pues cos primeros detalles da súa nenez, e teóricamente remata cando él xa é unha persoa adulta, ¿no? E bueno, pues é un paseo de aproximadamente 200 e pico páxinas, pues xa digo, pola vida del, que pode ser a vida de moitos norteamericanos adultos, neste caso él é escritor, outros ou outras non o serán, pero bueno, naceu no ano 47 nun contexto determinado, nun contexto de Guerra Fría, él naceu en Nova Jersey, criouse nunha familia de clase media traballadora, digamos, e pouco a pouco pues vai evoluindo, e vemos aí toda a súa nenez, e bueno, pues os traslados de domicilio, a relación que tiña cos amigos, os primeiros escritos del, tamén despois, digamos que é un retrato da súa vida cronolóxico, pero que ten saltos adiante e atrás. Por exemplo, un dos episodios que relata él, sendo xa un home maduro e estando casado con Siri Husbeth, que é escritora tamén, pues tiveron eles e a súa filla un accidente de coche, ¿no? E a ese accidente de coche refírese en dúas partes distintas da novela, ou dúas partes distintas deste texto, con bastante diferencia unha da outra, ¿no? Hai moitas páxinas entre eles, ¿no? Primeiro relata o propio accidente, e despois, bastantes páxinas despois, volta, e cando, digamos que vai a Ferranchina a recuperar a documentación do coche, porque, bueno, o coche quedara desfeito, e cando ve o coche ali, coméntalle o encargado que non sabe como saíron vivos. E entón o encargado, vendo aquel feixe de ferros, dille, pues, efectivamente, un anxo protexeunos, ¿no? Entón, bueno, pues ele reflexiona sobre este feito e sobre outros. El en toda a súa obra ten un detalle recorrente que é o azar, ¿no? El fala a veces de pues, esas casualidades que nos fan coñecer a alguén ou non, ou que nos fan ter determinada experiencia, que son simplemente aleatorias, que é moi difícil de explicar, ¿no? El di, por exemplo, que coñeceu a súa actual muller, a segunda, pues nunha charla, nunha presentación dun libro, nun acto literario, algo así, tamén se refire aquí no libro, e, bueno, pues simplemente o feito, por exemplo, de ter ido, facilitoulle ese contacto, ¿eh? Si él ese día faltara, pues probablemente non teria coñecido a súa muller, ¿no? Por lo menos naquel contexto, ¿no?
Sí.
Fala, pues eso, de moitos episodios que nos poden resultar cercanos, pues desde a morte dun can, por exemplo, as tardes con gripe cando era neno, ou o béisbol, que foi o deporte de referencia da súa nenez, pues unha vida a ese nivel moi norteamericana. A iniciación no sexo, por exemplo, falaba antes dos traslados de domicilio, ¿no? En un momento dado tamén pues decide irse a Europa, ¿no? Y vota varios anos en París, en diversas casas, ¿no? Acabou cunha moza que tiña sendo caseiro na Provenza, por unha destas casualidades, como di el o azar, ¿no? Unha parella que era da casa encargoulles que coidaran dela durante un tempo, e, bueno, pues o pago era vivir na casa propiamente, sin pagar unha renda, ¿no?
Sí.
Entón, pues, eso deulle a oportunidade a él pues, de escribir, ¿no? E a pesar de non ter prácticamente medios económicos naquel momento, porque o salario era moi baixo e había días que pues, casi pasaban fame, pero que posibilitoulle pues, eso, a posibilidade de ter moito tempo para escribir. Despois, a cabo dese tempo en Europa, el volta aos Estados Unidos, e aí, como pues, comeza outro periplo laboral para ir sobrevivindo, pois estivo cun marchante de libros e tivo unha serie de traballos que lle permitían máis ou menos alimentarse, sempre coa escrita de fondo, lo que lle gustaba era escribir, escribir narrativa, escribir poemas, ¿no? Tivo un fillo, separouse, foise a Berkeley, a California, traballar cunha bolsa da universidade, volta a Nova York, el di que un recorrente na súa vida, porque a pesar de que se orienta pésimamente na cidade, di que é unha cidade en xeral na que é fácil moverse, pero que él ten un sentido de orientación pésimo e que querendo ir a un sitio sempre acaba noutro, co cal moitas veces vai acompañado ou vai nun taxi, ¿no? Porque di que incluso no metro, pues, para él, co seu sentido de orientación, que como xa digo, é pésimo, pois acaba onde non quere ir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues él vai unos tamén narrando os diferentes domicilios que tivo, conta alrededor de 20, de 20 tantos, ¿no? Y bueno, varios decía, varios cuartos en Manhattan, algunos apartamentos, y después, años más tarde, se comienza a vivir en Brooklyn. Primero no sector italiano, hay así referencias a diversos vecinos que tivo él en los años 70 de vuelta. Fala después también de la casa en la que vive ahora, también en esa misma zona. Y digamos que un dos los últimos tramos do libro para mí es muy emotivo porque fala da súa nai, ¿no? Y fala da súa nai con muchísimo amor, con muchísima tenrura, y a vez pues comenta pues los problemas que tivo a súa nai, que foi unha persoa con moitísimas expectativas, con moitísimas ganas de facer cousas, pero bueno, pues moitas veces a vida pues non a axudou, ¿no? A nai tamén divorciouse do seu pai no seu día, despois casou un par de veces máis, tivo varios traballos, acabou estando enferma e dependía dele económicamente, el di que axudou no que puido, e fala así da súa nai, xa digo, con moito afecto, con moito amor, e creo que unha das partes do libro máis emotivas, ¿no? Se me permites, vou ler un dos primeiros parágrafos do libro e tamén un dos últimos, porque tamén me parece que pode ser ilustrativo para a xente, para os nosos lectores e lectoras.
Adiante.
Así, pensas que a ti non se vai pasar, que a ti non se pode pasar, que é a única persoa do mundo a quen xamás lle pode pasar ninguna desas cousas. E logo, unha por unha, comenzan todas a pasarche, de igual forma que lle pasan a todo o mundo. Os pés descalzos sobre o frío piso, cando baixas da cama e vas onde a fiestra. Tes 6 anos, está a nevar e as polas das árbores do xardín de atrás branquean. Fala agora de que aínda estás a tempo, e logo confía en seguir a falar até que non quede nada máis que dicer. O tempo esgótase, a fin de contas. Ao mellor tampouco pasa nada se polo momento deixas os relatos a marxe e intentas examinar como foi vivir dentro deste corpo desde o primeiro día que recordas estar vivo ata hoxe. Un catálogo de datos sensoriais, o que pois, se podría dar en chamar unha fenomenoloxía do alento. Este é un dos primeiros parágrafos, ¿no? Do libro. E agora estou buscando aquí o último, que di máis ou menos. Falar co teu pai en soños. Desde hai moitos anos, visítate nun cuarto oscuro situado alén da conciencia. Senta nunha mesa contigo e sostedes conversas longas, pausadas, calmo e circunspecto, mostrándose sempre amabilidade e boa vontade, escoitando sempre con atención o que lle contas. Pero unha vez concluído o soño, despertas, non consegue recordar ninguna súa palabra do que dixestes, nin él, nin ti. Entón, aquí o último propiamente di, os pés descalzos sobre o piso frío cando baixas da cama e vas onda a fiestra. Tes 64 anos. Fora o aire gris, case branco, sen sol visible. Pregúntaste, cantas mañas quedan? Pechouse unha porta, abriuse outra. Entraches no inverno da túa vida. E así remata o libro, ¿no?
Fermoso.
Por iso do título, Diario de Inverno.
Moi fermoso.
Podes decir que é un libro, en certa medida, circular, que comeza e remata cunhas sensacións moi semellantes.
Sí, sí.
Simplemente, ao principio, era un cativo, e agora o remate ten 64 anos, ¿no?
Uh-huh.
E, bueno, pues, bueno, traio aquí este libro porque é unha das testemunhas mellores para mí, literariamente, desde o punto de vista humano tamén, de Paul Auster, este Diario de Inverno, e, bueno, como xa digo, está a disposición de todos os lectores e lectoras en Galicia Lee, así que, bueno, aproveitei para comentalo hoxe en Radio Leiros.
Perfecto, pois parecenos moi axeitadas. Pois, agora, neste tempo de confinamento, Xío, o que andamos moi pendentes é do vosso blog, que sempre tedes aí propostas dixitais, de verdade, que moi moi interesantes,
Sí, mira, agradecenche como comentes, porque o blog é unha das ferramentas co que levamos traballado xa moitos anos. Sempre procuramos introducir novidades por aquí, ocios para o día a día. E agora mesmo, con esta nova situación, que por desgraza, como decías ti, estamos a vivir, pois o que é unha opción, pois pasa a converterse casi nunha obriga, no sentido que, claro, estos días non podemos prestar libros en papel, polo claro. Tanto, sempre ofrecemos as posibilidades que hai en formato electrónico. De aí que no blog estamos a traballar con a diario xa, e que teñamos tamén sempre colegas que se preocupan de mantelo, de estar aí fornecendo de novas opcións, e estos días, como xa dixi, co día do libro, pues temos varios posts, varias posibilidades, varias ofertas aí que lle permiten a todos os lectores e lectoras, a todos os que me están escoitando, pues eso, poñase en contacto co mundo do libro, e xa digo, no bibliotecasoleiros.blogspot.com, e aquí temos, por exemplo, no Día do Libro 2020, lecturas para espacios reducidos, o que dá na casa, onde hai eso, diversas posibilidades, ¿no? de lectura. Temos outro, por exemplo, que se titula Ler, ábrenos a porta do mundo agora, que non podemos abrir a porta da nosa casa. Feliz Día do Libro. O sea que é outra das opcións. Abrimos a fiestra do entretenimento no Día do Libro. Bueno, aquí hai unha chea de posibilidades. Non vou citalas todas porque entón xa triplicaríamos a duración do programa. Pero, bueno, decirle a todos os ouvintes, a todos aqueles lectoras e lectoras que nos están escoitando, que consulten o blog das Bibliotecas do Leiros, porque sempre teñen ocios a contactar coa lectura.
Perfecto, pois Uxío, único que nos resta daquela é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que vayan esas plataformas galicialee.gal a recollelas, e nada, e xa despedimos.
Moi ben. Mira, para os máis novos, Soños de Mar, de Rivadulla Corcón, con ilustracións de Vicky Berre. E para os adultos, unha novela autobiográfica en gran medida, Diario de Inverno, de Paul Auster.
Perfecto, pois Xuxío, moitas grazas pola recomendación, se nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas a vos e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.